на две от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от брифинг на парламентарната група на ГЕРБ, който се състоя на 14 октомври.
Уважаеми журналисти, медии, след изявата на опозицията, ние също сме длъжни да кажем някакво думи. Трябва да ви кажа, че първо, когато искаш и свикваш заседание, не е необходимо само да събереш 50 подписа. Трябва да осигуриш и кворума, а не да разхищаваш държавни пари за разходи, автомобили, командировъчни и така нататък. Ще ви кажа, когато ние свикваме и обсъждаме важни теми и когато си иска кворум, вие сте забелязали, може да проверите, на 99% осигуряваме нашите народни представители за заседания. Сега по регистрацията, която видяхте, от БСП са 32 човека. С тази корекция на последното регистриране станаха 33 с много така напрежение и зор. От ДПС бяха 21. С тези ли хора те ще правят мнозинство или ще диктуват дневния ред на Народното събрание? Първо трябваше да си осигурят техните хора, които да са тук, и след това да изискват от другите партии присъствие. Това исках да кажа, че леко тествахме опозицията, която освен да вика отставка, аз не виждам какво правят. И точно това е една от причините, не само неприличното държание в зала и плакати, а това, което и предишния път го казахме. Субсидиите на партиите са за това, за да може да използва тези средства и да провежда своите кампании. Чрез медии и чрез други начини, по които се провежда една кампания. Обиколки, присъствие, всичко. Но те явно не им се дават от тези пари и искат отново да използват държавните средства и най-вече парламента като трибуна, за да могат да си говорят пред вас, да бъдат отразявани и да няма смисъл да плащат, да си харчат парите за медийни изяви. Ние смятаме, че това, което те правят, не е честно и коректно към граждански организации, инициативни комитети и неправителствени организации, които нито имат субсидиите, нито имат този достъп до медиите и да използват най-високата трибуна в България, трибуната на Народното събрание, за своята агитация. Това, което, да не го повтарям пак, оставяме на тази позиция, въпреки че има обсъждане и при нас и днес, и през останалите дни се обсъждаше варианта дали да направим заседания по важни теми. Но пак ще ви убедя, че, искам да ви убедя, разбира се, че работата на народните представители не е само в зала. Тя се състои от 4 компонента. Един от тези компоненти е работа в зала. Знаете, че работата на комисиите продължават. Вчера имаше дори комисия, която днес има отново извънредно заседание, така че те не престават да работят, както и народните представители, които са си в комисии, те естествено използват времето за запознаване с законопроектите, които предстоят. Да, ето една дейност, която обърнете внимание вчера на една от комисиите и колегите ще имат възможност да кажат по някоя дума. Когато казахме, че комисиите продължават да работят, те отново избраха начин за трупане на дивиденти, бих казал не по толкова коректен начин, оправдавайки се, че не могат да бъдат на комисия, са в Бобов дол. Добре, къде е тогава е работното място? За какво става дума? Така че давам думата и на колегите да кажат по някои думи.
Здравейте от мен. Използвам възможността да обявя пред вас, че днес в 2 часа ще има комисия по енергетика. отново след вчерашната комисия за изслушване на зимната подготовка. Темата е мини Бобов дол, находище Бабино и това, което се случи там през последните няколко дни. На комисията са поканени министъра на енергетиката Теменужка Петкова и министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Надявам се колегите от БСП също да уважат комисията и да участват в нейната работа, тъй като през вчерашния ден видяхме, че те са много силни пред телевизионните камери да се борят за това да работят, а в същото време, когато се провеждат създадени комисиите, тя ги няма, както се случи вчера. От трима представители на БСП нямаше нито един. Така че днес поне се надяваме да не демонстрират само пред камерите желание за работа, а да се включат и в работата на комисията. Целта на днешното извънредно заседание е да проследим хронологията на дейностите по тази концесия, как е отдадена, взето решение 2005 година, концесията е дадена 2007 година, по наша информация срещу 1 лев, въпреки че е можело да се направи тръжна процедура и държавата защити обществения интерес, като най-малкото получи необходимите средства за отдаването на тази концесия и да избере истински концесионер, който ще развива мината, а не да я даде на някой срещу 1 лев, който малко след това, след като, доколкото имам информация, е взел каквото е можел от тази мина, да я продаде за солидна сума на следващия собственик, който е започнал да развива дейността по въгледобив. За повече детайли, използвам възможността да ви поканя също на тази комисия, за повече детайли по отношение на историята на концесионния договор, ще дам думата на моя колега господин Николов.
Здравейте от мене. Аз се изненада установих, че БСП излича дивиденти именно от нещастието на хората и от проблемите, които се създават в една мина. Обаче установих, че те взимат дивиденти, когато и дават концесията на мината и съответно когато има проблеми в тая мина. Тоест те винаги вземат дивиденти от там. Защото дават една мина срещу 1 лев, която в последствие е прехвърлена на сегашния собствен срещу милиони лева. Къде отиват тези милиони между 1 и милиони? Мината е продадена по наше сведение. Вие ще получите повече факти, разбира се, когато дойде министъра на енергетиката в 2 часа, но е продадена на един бизнесмен от Пернишко, Радомир, Красимир Михайлов, който е по-известен като Красимир Паргов. И последствие, след като доста от активите изчезват с тая мина, е прехвърлена срещу няколко милиона лева на новия собственик. И питаме тогава, когато министър на енергетиката е бил от БСП, зам министър на енергетиката е бил също от БСП и сегашен председател на БСП, как така прехвърлиха за 1 лев, прехвърлиха акциите? А след това се продаде за няколко милиона. Би тази мина да изведнъж да е получила повече въглища, за да се оцени за толкова много пари. Така че заповядайте в 2 часа, ще видим интересни факти. Благодаря.
Може ли въпроси? Стоян Тричков, Радио К2.
Още една тема.
Уважаеми колеги, здравейте. Искам да припомня някои факти и обстоятелства, които бяха свързани с въвеждането на задължителното гласуване и така нареченото квадрат, че не подкрепям никого. В последните 3 дни виждате, че тази тема се използва за широк обществен дебат. Голяма част от вас бяха свидетели на обсъжданията в Комисията по правни въпроси в края на месец април, включително и на последващите пленарни заседания през месец май. Квадратчето не подкрепям никого, се появи по настояване на правозащитни организации и съобразно изискването да спазим европейския изборен стандарт, след като се въвежда някаква форма на задължителност, включително и най-либералната, към която ние подходихме, да има възможност, да има свобода за избирателя, да изрази своя отрицателен вот, т.е. да заяви не подкрепям никого или не гласувам за никого. Тъй като много хора разчитат, че паметта на всички ви е къса, на всички ние къса и че 5 или 6 месеца са достатъчни, за да се забравят тези дебати. Всички стенограми са качени на сайта на Народното събрание и съответно на Комисията по правни въпроси. Припомням, че като председател на правна комисия и нашата група юристи в правна комисия, ние сме защитавали тезата, че има ли такова квадратче, то следва да участва при всички изчисления, свързани с определяне на резултатите. Това наше становище беше силно оспорвано и в правна комисия. Имаше опити за многократно за прегласуване. Подчертавам, че това са поне по две гласувания в разпоредбите, касаещи 5 отделни видове избори. Тези правила действат по отношение на всички видове избори. Колегите от Реформаторския блок, включително колегата Делчев, както и колеги от другите по-малки парламентарно представени политически сили, остро реагираха, че евентуалното участие на това квадратче в математиката при определяне на изборния резултат ще увеличи прага за влизане на политическите партии в парламента. По тази причина и окончателно в пленарна зала се възприе тяхното предложение резултатите от гласуването по този начин, чрез не подкрепям никого, да бъдат вписвани в избирателните протоколи, да бъдат съобщавани на публиката, да бъдат съобразявани от всички избиратели, от всички аналитици на изборния процес, но те да не влияят по какъвто и да е начин, на който и да е от двата основни видове избора. В пропорционалната система да не влияят на това да се преразпределят гласове или да се повишава прага, парламентарния праг, включително и тогава имаше тези и евентуално да се увеличава субсидията на по-силните партии с тези гласове. Това, както казах, отпадна. Също така, това правило за неотчитането за неучастието на тези гласове при определяне на резултата важи и за мажоритарните избори, т.е. и за изборите за кметове и за изборите за президент и за вицепрезидент. Всички, които наблюдавате изборния процес, смятам си давате ясно следната сметка заключение. Тези гласове са част от досегашните недействителни гласове. От тези бюлетини, които бяха недействителни, защото избирателя зачертаваше всичко и правеше бюлетината невалидна. От тази група, от тези, имало е случаи, в които са 300 000, 380 000, 400 000 недействителни бюлетини, от тази част всъщност ще се обособи частта на този действителен вот. Не подкрепям никого, защото избирателя е изразил волята си, макар да е негативна. Но това не би променило резултатите и пропорциите. Бих искал да кажа и в заключение следното. Ако на един кандидат, най-силния в президентското състезание, са му били необходими хикс гласа, за да спечели по така наречения стар регламент, по правилото 50 плюс 1, същия брой хикс ще му бъде необходим и по сегашните правила. Благодаря ви.
И в заключение искам да кажа следното. Днес виждате тук, че почти 100% от парламентарната група на ГЕРБ е тук. Не се регистрирахме, защото кворума е отговорност на тези, които са внесли дневния ред с подписите. Те не можаха да дойдат на работа и да се регистрират. Представете си колко им се работи. Второ, Това, което се случва в предизборната кампания на господин Радев, идват по 30-40 човека, може да проверите. На предизборните срещи с госпожа Цачева идват към 2-3 хиляди човека. Е как ще си направят кампанията, като няма пред кого? Естествено тук, на парламентарната трибуна, да говорят глупости, да развяват байриаци, да ги дават по телевизията без пари. Това първо. Второ, относно извънредната комисия. Всичкия пиар, който си направиха вчера колегите от БСП, не им прави чест. Изслушване може да се направи на министър, на собственик или на който и да е, не в пленарната зала, а в комисията. И това е, много добре го знаят. Но тях пак не им се работи и искат евтино да го карат. Кой продаде мината? По кое време? Госпожа Нинова, председателя на днешното БСП, която толкова много се радва, че ГЕРБ някъде отива, някъде потъва. Ще й дам един приятелски съвет. Не търсете парламентарни избори, госпожо Нинова, че от 38 ще останете 25. И трето, това, което каза господин Кирилов. Да, това беше квадратчето «Не подкрепям никого» заради колегите от Реформаторския блок и малките партии. Беше тяхно предложение. Жертавайки обаче това квадратче, все едно, че пускаме невалидна бюлетина. Искам да кажа, ние подкрепяме колегите, бяхме така добри да ги подкрепиме, защото по тяхна инициатива дори отворихме изборния кодекс. И колко пъти казваме, като отвориме изборния кодекс, все едно, че отваряме кутията на Пандора. Всеки започва да дава предложения. И от БСП, и от ДПС, и от ДОСТ сега. Та стана една голяма каша. Затова, колеги, нека да се успокоиме. Ние имаме сериозни юристи, които ви дадаха пред вас компетентно обяснение на нещата. Благодаря ви.
Може ли вече въпроси? Може ли въпроси?
Време на елементарно уважение към българите чужбина. Готови ли сте,
господин Диков,
да промените...
Господин Диков, вие сте журналист от толкова...
Ами ако свикате заседание, може да ги промените.
Срока, изобщо вие, как се променя един закон? Вие знаете ли какви са сроковите публикации? Ето, добре, нека пак председател направи.
Не, може ли преди това да ви питаме относно заседанието нещо и след това да продължим с изборите?
Нека да отговоря на господин Диков. Той беше първи по време, съответно следва да получи и първи отговор по право. Господин Диков, от дебатите април, май, колко месеца имаше до сега? Ние твърдиме, че опитахме да спазим стандарта на Венецианската комисия за развитие на правото. И го спазихме. Да, с бурни дебати. Уважихме всички искания на всички претенденти. Опитахме да съобразиме всички искания на всичките си партньори, та включително и на опозицията. Сега сме в кампания. Колегите вносители, които внасят тези законопроекти, много добре познават изискванията и стандарта за провеждане на избори. Не може в кампания да се провеждат изборните правила. Това е изключително, изключително грубо. Изключително грубо е в този момент да се въвеждат аргументи за някаква мнима противоконституционност. Който искаше, можеше до сега да внесе искане и да получи произнасянето на Конституционния съд по тези въпроси. Тъй като в тези дебати участваха всички юристи, професионалисти, които са имали нещо общо с изборния процес, аз ви уверявам, че съм имал много разговори и с конституционалисти, които не смятат, че Конституцията по някакъв начин е засегната. Напротив, даже рамката специално за конкретния избор е установена в Конституцията, в член 93, алинея 3 и 4, и там нямаме проблем. Аз слушам по медиите всякакви интерпретации в тая връзка и от хора, които не са си направили труда дори да прочитат правилата, които коментират. Лесно се прави демагогия, лесно е, когато материята е по-специфична и по-сложна, лесно се създава внушение спрямо публиката, но ви уверявам, че след разгорещения дебат, който беше цели два месеца ние имахме възможност, денонощно заседавахме по изборния кодекс. направихме второ гледане, ревизионно гледане на член 14 по отношение на бройките на секциите в чужбина. И да се връщаме 5 минути преди изборите, смятам, че това е най-малко един несериозен опит да се опорочат сега изборите. Благодаря.
Разбрахме, че сте мислили, не разбрахме дали сте го измислили. В крайна сметка, ще свикате ли вие извънредно заседание? Очевидно сте разколебани дали решението ви от миналата седмица е било правилно.
Да, ние сме убедени в правотата на това решение. Знаете, че ние внесахме предложението за 2 седмици. След което, при внесеното предложение от депутата от Атака, ние го подкрепихме. И пак повтарям, тогава правихме тези разговори. Той е в резултат на държането на опозицията в зала, защото не виждахме нищо конструктивно и нищо, което ще направим, освен да се скандира от зала, да се търси начин да се извикват министри, за да се прави дивиденд. Не, че толкова нещо е станало. И затова решихме, че по време на избори, по време на кампания, по-добре е парламента да се работи в другите функции, пак казвам, те са няколко, а не в зала.
Въпросът е, сега мислите ли да свикате вие извънредно?
Обсъждаме го, ще ви уведомим. Нямаме решение, защото това все пак е политическо решение, нали? Не може да го решиме тук. Ние с...
Миналия път го решихте спонтанно.
Това е промяна. Не, това е промяна. Ние решихме, че няма да работим, но 2 седмици. Това пак е някаква промяна, която може да решиме в зала, но тук нямаме решение за сега.
Господин Велчев, Стоян Тричков, Радио К2, ваше дясно. Господин Велчев, вие преди малко казахте, че с решението си днес да не се регистрирате за заседанието, вие всъщност тествате опозицията дали може да събере достатъчно хора. Обаче от БСП събират сега, вече са събрали подписи и ще внесат подписка за ново извънредно народно събрание. Вие по същия начин ли ще ги тествате и следващия път?
Нали,
и,
точно?
Следващия ми въпрос е, всъщност, ГЕРБ какво печели от тази предизборна ваканция и опозицията какво губи от нея? И последно, от това случващото се, което
не,
е тук, защото
въпрос,
те, са свързани,
да
те са свързани, господин Велчев, затова ги задавам последователно. От това, което се случва в Народното събрание, цялата тази поредица от провалени заседания и това, което се случва в Бобов дол, по-близо или по-далече ГЕРБ от победа на предстоящите избори?
Един мой познат казва, че ако искаш да не ти отговорят на нищо, задай много въпроси, няма да получиш почти някакви отговори.
Аз ще ви припомня, господин Велчев.
Сега, първо за опозицията. Аз го казах това нещо, колеги. Казах, че тестване в какъв смисъл? Не е въпрос само колко подписа ще събереш, за да внесеш. Защото то какво се получава? Искате ли да си поставите някакъв въпрос? Искаме, както на АБВ се казали, по една точка, дайте и ще го включим в този дневен ред, дето виждате компилация от много неща, които аз много се съмнявам, че ако дори да решим и да го направим това заседание, то може да се проведе в този дневен ред. Лесно е да събереш тези подписи. Въпрос е да осигуриш присъствие. Преди малко и Свети Караянчева каза. Въпрос е, когато искаш нещо да направиш, да събереш достатъчно кворум, за да го направиш, а не да го ползваш точно за популизъм. Ето това е. А по въпросите, кой какви дивиденти ще спечели от едни скандали, не мисля, че нашата политика е била да печелиме върху нещастието на хората или проблемите на хората. Ние не разглеждаме този въпрос така и затова ето, днес не да отидат 2-3 депутати и да искат и да влезат и те в мината, нарушавайки всяки правила за безопасност, а въпрос е да работиш, прави се комисия, извикват се министри, извикват се всички заинтересовани лица и се дебатира в зала, а не да търсиме медиите, за да направим някаква пиар акция.
Добре, господин Велчев, вие какво печелите от това, че днес не се регистрирате?
Пак ви казах, не правим сметка да печелим. Ние не печелим от това нещо. Може и да загубим, но имаме принципи, които искаме да ги следваме. Това е.
А по-близо ли сте до победа в крайна сметка на изборите след това, което се
случва? Това ще го видим след един месец, кой по-близко и кой най-добре седи.
Господин Велчев, само един въпрос.
Да.
От една година текат президентски избори в щатите. Там вие сигурно сте по-запознат. Конгреса дали е затворен?
Ами, само ще цитирам, което много ми хареса и на нашето откриване. Председател на нашата партия каза, слава Богу, че ние нямаме такива кандидати за президенти. Това е.
Господин Кирилов, един въпрос последен, ако може.
Аз се попитах дали е затворен конгреса, а не какви са кандидатите.
Това нещо за какво ще... Там е президентска република. Вижте, не става... А мислите пак, повтарям, че не работи. Добре, ще дам един такъв пример, защото непрекъснато се казва за защо работиме, защо не работиме. Коректно ли е да кажем, че има журналисти, които работят по един час в седмицата, че те работят само един час? Мене, изчакайте, изслушайте ме, питате, изчакайте ме, колеги, изчакайте ме. Аз смятам, че това не е коректно. Защо? Защото този един час работа на тези журналисти изисква десетки часове извън телевизионното студио. Не мислете, че при нас е много по-различно. За да влезеш в зала и да гласуваш, защото мисля, че вече сте се убедили, че не сме само натискачи на бутони, за да гласуваш, ти трябва да си запознат с тези законопроекти, които гласуваш. Вие поне, които сте тука, вие сте ги виждали тия законопроекти. Има по 300 страници. И това не е една забавна книжка, която да прочетеш вечер, а това е нещо, в което да влезеш, срещи с много хора, с много институции, с граждански организации, защото във всеки проект, законопроект, всеки се старае да вкара нещо от себе си, за себе си. Говорим за гилдии, за заинтересовани този законопроект. И ние, за да може след това да застанем пред вас и да отговорим на въпроса защо сте гласували, трябва преди всичко да сме запознати добре. А за да се запознаеш добре, изисква толкова много време. Бога ми, съгласете се, че работата ни ние само тук, когато вече даваме завършек на своята работа. Затова дадах за пример и журналистите. Благодаря ви.
Господин Кирилов, още един въпрос, ако може, за квадратчето. Господин Кирилов.
На реформаторите, което беше само и единствено за парламентарните избори. Вие го отхвърлихте. След това на едно заседание, което беше легално полуне. Написахте тези текстове и накрая.
Значи, вижте, вие ми задавате отговори.
Накрая депутатите го гласуват.
Категорично възразявам срещу такова едно поръчково интерпретиране. Стенограмите са на лице. Да, дебата и предложението на Димитър Делчев беше по отношение на член 297. По това гласуване имаше, бих казал, опит да се прегласува, макар че процедурата беше приключила. Но вижте, ако се въвежда един принцип, той се въвежда за всички избори. Ако се коментира, да кажем конкретно, вида парламентарни избори, това не означава, че това квадратче няма да се отнесе към абсолютно всички други...
Правната комисия, отхвърлихте ли това?
Всички други избори. Правна комисия, пак повтарям, потвърди моето, нашето предложение. Вота не подкрепям никого да участва в изчисленията в всички видове избори. Но в зала това не беше потвърдено. А това не беше потвърдено, защото всичките ни партньори, малки партии, възразиха срещу това. Да, тук ще кажа, ние уважихме претенциите на нашите колеги и партньори. Затова се съгласихме. Ама четете ги заседанията. Те в този случай бяха три поредни заседания. По информацията е публична.
Да кажете,
Николай Барков е призовал президента и Мая Манолова.
Изчакайте само секунда да покажа на колежката, която очевидно се съмнява. Не само в тези три заседания. Ако откриете и докладите, ще видите, че дори в допълнителен доклад от 27-4 това предложение е отразено. И е отразено на кого? На Димитър Делчев.
Аз бях на това заседание, депутатите го гласуваха това предложение.
За какво без спорите тогава?
Те гласуваха директно текст.
Може да ми отговорите. Николай Бареков призова президента и Мая Манолова да сезират Конституционния съд за тази възможност.
Възможно ли е?
Мая Манолова обяви, че ще го сезира за са секциите в чужбина. Според мен са на лице всички основания да бъде отхвърлено искането на който и да е, на президента, на Мая Манолова или на група народни представители.
Вие слушахте запис от брифинг на парламентарната група на ГЕРБ, който се състоя на 14 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.